Areena.
Mutta näin Sibeliuksen jääkärimarssi kajahtaa soimaan. Valtiosalin ovet avautuvat ja juhlavastaanotto voi alkaa.
Vielä kerran presidentti Sauli Niinistö kättelee vieraat, herkistelee veteraanien kanssa, kertoo mitä itsenäisyys Suomi ja suomalaisuus hänelle merkitsevät. Vielä kerran hän vie tohtori Jenni Haukion Linnan parketille tasavallan presidentin roolissa.
Millaista iltaa odotatte tänään?
Arvokasta, hyvää tunnelmaa.
Minä epäilen, että tuohon lisää vielä, että ettei varpaileni astu.
Itsenäisyyspäivän vastaanotto, siis linnanjuhlat, ei varmasti ole presidentin tärkein tehtävä, mutta yksi näkyvimmistä se on. Ja ensi vuonna Suomen syntymäpäivää vietetään ihan uudessa komennossa. Politiikan konkaritoimittaja Unto Hämäläisen mukaan silloin juhlia isännöi tai emännöi todennäköisesti joku, joka on selvinnyt monista politiikan myrskyistä, pettymyksistäkin.
Melkeinpä kaikki heistä niin ovat kokeneet niin kovia takaiskuja, että ehkä heitä yhdessä voi sanoa särkyneiden sydänten klubiksi.
Hämäläisen mukaan presidenttikisassa on nyt nimittäin poikkeuksellinen ehdokasjoukko. Se on kokenut lukuisten voittojen lisäksi paljon karvaita, koko poliittista uraa järisyttäviä tappioita.
Se on tarkoittanut sitä, että jos saa oikein kunnolla turpiinsa, ei jää voivottelemaan kovin pitkäksi aikaa, vaan etsii uuden reitin nousta ylöspäin.
Millaisia ovat ne karmeat tappiot ja poliittiset takaiskut, joita ehdokkaat ovat kokeneet? Ja millainen presidentti tulee poliitikosta, joka on särkenyt sydämensä, kerran jos toisenkin? Tänään on tiistai 5. joulukuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Olli Seuri. Nyt on joulukuun alku. 2023 vaaleihin aika tasan
kuutisen viikkoa.
Niin, kyllä. Alle 2 kuukautta, 1,5 kuukautta, 6 viikkoa. Mitä sä sanoisit sellaiselle politiikan seuraajalle, joka haluaisi lyödä tässä ja nyt vetoa vaalien lopputuloksesta?
Ei kannata kiirehtiä lyömään vetoa, ei viskipullosta, ei kovilla panoksilla, koska tämä tilanne on nyt semmoinen, että se elää. Mutta sen mä uskallan kuitenkin sanoa, että itsenäisyyspäivästä jouluaattoon on se jakso, jolloin ensimmäisen kierroksen tulos tavallaan ratkaistaan suomalaisten mielissä. Eli nyt ollaan siirrytty tämmöisestä lämmittelyvaiheesta sitten ihan oikeaan presidentinvaaliin. Nyt se alkaa.
Viimeisimpänä presidenttiehdokkaiden joukkoon on liittynyt SDP:n Jutta Urpilainen. Unto Hämäläinen sanoo, että Urpilaisen mukaantulo vaikuttaa myös siihen, että nyt se tosipeli alkaa.
Nyt on sitten sellainen ehdokas, jota ei varmaan kukaan jätä pois keskustelusta. Ja naisen ehdokas ja tunnettu poliitikko. Kyllä se vaikuttaa tähän mielialaan, millä vaaleihin käydään.
Jutta Urpilainen saattaa olla raikas tuulahdus muuten kovin miesvaltaisessa joukossa, mutta toisaalta hän sopii riviin erinomaisesti. Myös hän kuuluu Hämäläisen lanseeraamaan särkyneiden sydänten kerhoon, josta tässä uutispodcastin jaksossa puhutaan. Urpilainen nousi vain 32-vuotiaana puolueensa puheenjohtajaksi, ja vuonna 2011 hänestä tuli Jyrki Kataisen Sixpack-hallituksen valtiovarainministeri. Hallitusyhteistyö ja puolueen linja eivät kuitenkaan miellyttäneet kaikkia demareita, etenkään vasemmalla. Urpilaisen haastoi Ammattiliitto Proon puheenjohtaja.
Antti Rinne, 257.
Hyvä Antti!
Kiitos hyvät toverit, yhdessä eteenpäin. Ai niin, ja yksi asia Antti. Sellainen neuvo, että älä sitten koskaan laita verkkosukkia valokuviin. Kiitos!
Olihan se melkoinen juttu, että se Antti Rinne syrjäytti Jutta Urpilaisen. Ja sehän merkitsi sitä, että Jutta Urpilainen menetti puheenjohtajan paikan, saman tien valtiovarainministerin paikan. ja hänen poliittinen uransahan pysähtyy oikeastaan, voi sanoa, siitä eteenpäin 5 vuodeksi. Ihan, että hän oli rivikansanedustajana yhden kokonaisen kauden ja olen varma, että hän siinä mietti jo hyvin pitkälle sitä, että onkohan tämä politiikka jo kokonaan ohi tai voisiko maailmasta löytyä jotain muuta tekemistä kuin olla politiikassa. Kunnes sitten yllätys, Antti Rinne valitsi 2 vaihtoehdosta, eli Eero Heinäluomasta ja Jutta Urpilaisesta sitten Jutta Urpilaisen komissaariksi tai komission ehdokkaaksi ensin ja sitten hänet nimettiin komissaariksi ja nyt ollaan sitten tässä.
Mutta Urpilainen ei ole ainoa presidenttiehdokas, joka on ollut puheenjohtajana tilanteessa, jossa oma puolueväki on pudottanut jalustalta. Toinen on Alexander Stubb. Millainen isku se poliitikolle on, kun ensin puoluetoveri haastaa ja lopulta oma väki kääntyy johtajansa vastaan?
Se on ihan hirveä isku. Se on siis aivan totaalinen tyrmäys. Ja Alexander Stubbille 2016 kävi tällä tavalla. Eli hänellä oli vaikeuksia tässä. Kokoomuksella oli vaikeuksia, kannatusvaikeuksia ja muunlaisia vaikeuksia, kun aloittivat Juha Sipilän keskustajohtoisessa hallituksessa. Sitten syntyi Stubbia kohtaan kritiikkiä, jonka lähtökohta oli jo tietysti se, että Stubb oli yllättäen silloin 2014 noussut kokoomuksen puheenjohtajaksi ja ohittanut Janne Vapaavuoren, jolleka tämä paikka oli tavallaan jo valmiiksi merkitty. Aina silloin, kun tämmöisiä ylläreitä tapahtuu, niin niihin, jotka ovat jo jakaneet hävinneen voittajan vakansseja, niin siihen jää katkeruutta ja se katkeruus eli ja se sitten kanavoitui ja lähti liikkeelle ja hänethän pudotti Petteri Orpo, hänen ystävänsä, ministeritoverinsa.
Väistyvänä puheenjohtajana annan istuvalle puheenjohtajalle 3 neuvoa. Ole tarkka prosenttilukujen kanssa. Toinen, käytä sortseja vältellen. Ja 3, jos lapsi pyytää, mene aina tikkatauluksi.
Ja nyt sitten viime kesänä oltiin siinä tilanteessa, että kokoomuksen kentällä oli jo kova kuhina Antti Häkkäsen valitsemisesta presidenttiehdokkaaksi. Mutta kun Petteri Orpo oli sitä mieltä, että nyt on Alexander Stubbin presidenttiehdokkuuden vuoro, niin nyt sitten Orpo ajoi Stubbin presidenttiehdokkaaksi. Mielenkiintoisia kuvioita.
Niin näissä on jotain samaa.
On näissä aivan orjasti sama.
Miten ajattelet, että Urpilainen ja Stubb käsitteli tätä pettymystä? Miltä se on näyttänyt tavallaan politiikan toimittajana, politiikan seuraajana ulkopuolelta menemättä heidän pään sisälle?
No Urpilainen käsitteli sitä sillä tavalla, että hän tavallaan niin kuin tyynesti jatkoi Suomen politiikassa. Eli hän oli sitten 2015 kansanedustajaehdokkaana ja tosiaan istui sen 1 kauden oppositiopuolueen kansanedustajana. Oli vielä 2019kin tuli ehdokkaaksi ja valituksi kansanedustajaksi. Stubb teki sellaisen päätöksen, että hän lähti heti etsimään uutta reittiä. Ja se uusi reitti löytyi sitten siitä, että hänestä tuli Euroopan investointipankin varapääjohtaja. Ja sitten kun se määräaikainen pesti loppui, niin sitten hän hakeutui sinne Firenzeen Euroopan politiikan professoritehtäviin. Ja pitkän aikaa se näytti siltä, että hän lähtee ulkomaille tai ei ainakaan Suomen politiikkaan, mutta sitten veri veti.
Mitä se tarkoittaa, että veri vetää?
Se politiikkahan on se on pikkusen kuumetta, kun siihen on lähtenyt mukaan ja sitä päässyt nautiskelemaan, niin on siitä kyllä vaikea päästä eroon. kun jos se sauma sitten kuitenkin avautuu, yleensä kokonaan politiikasta pääsevät eroon vain ne, joille sitä saumaa ei koskaan avaudu.
Jos Stubb ja Urpilainen muodostavat oman särkyneiden sydänten kerhon alajaoston, ovat toisessa siivessä sitten Olli Rehn ja Pekka Haavisto. Heitä yhdistää paitsi ikä ja pitkä ura erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä, myös pettymykset vaaleissa. Rehnin ensimmäiseksi ristiksi koitui keskustan sisäinen taistelu Suomen EU-jäsenyydestä.
EU-jäsenyyden edut ja haitat on arvioitava ja tietyillä reunaehdolla olemme valmiit jäsenyyttä hakemaan.
Puheenjohtaja Esko Ahon EU-jäsenyyttä puolustanut kanta voitti vuoden 1994 puoluekokouksessa, mutta samassa hötäkässä EU-mielinen Rehn sai väistyä puolueen varapuheenjohtajan paikalta.
Niin Olli Rehn oli sitten se, joka vähän semmoinen sijaiskärsijä. Sieltä piti heittää kuitenkin tämä näkyy kaveri sivuun.
Ketkä sinut pettivät eilen äänestyksessä?
No ei siinä oikeastaan pettämisestä ollut kyse, että kyllä tietysti ainakin EU-vastustajat kertoivat parin päivän aikana, että he eivät minua tule äänestämään. Ja
vähän samaa pulmaa hän kärsi sitten pari vuotta sen jälkeen europarlamenttivaaleista. Hän putosi europarlamentista ja ehkä se vaikutti vielä siihen, että hän ei päässyt keskustaan puheenjohtajaksi, vaikka kovasti pyrki 2002 puoluekokouksessa, hävisi Anneli Jäätteenmäelle. Ja sitten vielä, kun hän oli jo pitkän komissaariuran jälkeen tekemässä paluuta Suomen politiikkaan, hänet valittiin ensin Euroopan parlamenttiin ja sitten eduskuntaan ja sitten ministeriksi. Ja sitten hän aikoi 2018 olla presidenttiehdokkaana. Niin jotenkin kummallisella tavalla hän ei päässyt lähtötelineistä itse, ennen kuin oli Juha Sipilä oli järjestänyt jo Matti Vanhasen presidenttiehdokkaaksi. Että sanotaan, että kyllä jos Rehn olisi taipuvainen katkeruuteen, niin hänellä voisi olla paljonkin hampaankolossa keskustaa omaa puoluettaan vastaan.
Jos Olli Rehnin suhde omaan puolueeseensa on ollut ristiriitainen, Pekka Haavistoa vihreät ovat aina rakastaneet ehdoitta.
Kyllä Haavistolla on aina ollut vihreiden sydämissä sellainen paikka, pyhämpien perheen paikka.
Haaviston viimeisimmät katkerat tappiot ovat ilmeiset. Hän on jäänyt toiseksi, hävinnyt siis Sauli Niinistölle kaksissa edellisissä presidentin vaaleissa.
Kyllä tuosta numerosta vielä kiritään. Kuinka paljon, niin sitä ei vielä tiedetä.
Ette vielä luovuta?
Ei tietenkään. Kaikki äänet on laskettava.
Mutta karvasta kalkkia hän on joutunut nielemään jo paljon aiemmin. Vuonna 1995 Haavisto putosi eduskunnasta, mutta puolue pelasti hänet ympäristö- ja kehitysministeriksi. Edes ministerin paikka ei nostanut Haaviston kansansuosiota. Myös seuraavissa vaaleissa hän jäi rannalle.
Mä luulen, että silloin ajateltiin, että Haavisto on nyt verbi, että hän ei enää politiikkaa palaa. Ja hän oli sitten 8 vuotta. Kiersi maailmalla, oli näissä rauhan välitystehtävissä, teki kaikenlaista hommaa. Mutta sitten 2007 hän palasi ja 2013, kun oli se tilanne, että Heidi Hautala joutui eroamaan ministerin paikalta, oli katastrofi vihreille, niin Pekka Haavistohan sinne nostettiin ministeriksi ja samaten 2018 syksyllä, kun Touko Aalto joutui eroamaan vihreiden puheenjohtajan paikalta, niin kas kummaa Pekka Haavisto, joka oli jossain Kiinassa vai missä Indonesiassa lienee ollutkaan sillä hetkellä, niin soitettiin, että ryhdytkö puheenjohtajaksi. No tottahan Pekka palasi Suomeen nopeasti ja ryhtyi puheenjohtajaksi. Ja muistan sen tilanteen oikein hyvin, kun oli jo 2019 eduskuntavaalikampanjat täydessä vauhdissa ja oli joku, olisiko ollut A-studion televisiokeskustelu, jossa oli puheenjohtaja, jotka olivat koko ajan keskenään keskustelleet jo pitkään aikaa siinä. Ja sitten Haavisto tuli siihen ei mennyt kuin vartti, niin hän oli aivan luontevan tuntuinen puheenjohtaja. Ja hänellä on ilmiömäinen taito tulla tilanteeseen ja ottaa se haltuus. Siitä on kyllä näyttöä. Mutta että hurja määrä takaiskuja.
Mutta toisin kuin Rehnillä, niin hänellä ei ole ehkä samanlaista ristiriitaista suhdetta puolueeseen.
Ei. Hän on perustanut sen puolueen ja hän on pelastanut sen puolueen monta kertaa.
Särkyneiden sydänten klubista löytyy myös urheilujaosto. Siihen kuuluvat Hämäläisen mukaan kristillisdemokraattien Sari Essayah ja Liike Nytin Harri Harkimo.
Askel on matala, Sarin kädet käyvät ja viimeiset metrit ovat edessä. Yleisö huutaa, ensimmäinen mitali ratkeaa täällä. Se ratkesi jo tuolla kävelylenkillä aikaisemmin. Sari Essayah on maailmanmestarina maalissa, näin!
Huipulle ei urheilussa voi päästä ilman pettymyksiä ja kykyä selvitä siitä verraten nopeasti. Ei harjoittelua voi keskeyttää ja ruveta itkemään, vaan sitä täytyy jatkaa.
Kävelyssä Essayah on maailmanmestari, mutta politiikassa hän on kärsinyt myös kirveleviä tappioita. Vuoden 2014 eurovaaleissa hän sai viidenneksi eniten ääniä koko maassa, mutta puolueen pienuuden takia äänet eivät riittäneet. Essayah putosi europarlamentista.
Mutta kun hän on huippu-urheilija taustaltaan, niin hän sitten jo siitä vuoden päästä oli eduskuntaa pyrkimässä ja pääsi eduskuntaan ja sitten puoluejohtajaksi ja niin poispäin. Nyt on ministeri ja presidenttiehdokas.
Harri Harkimo taas pettyi rooliinsa kokoomuksessa.
Mä oon keskustellut Petteri Orpon kanssa tänä vuonna ehkä 2 minuuttia, 3 minuuttia.
Harkimo nousi eduskuntaan vuonna 2015 hyvällä äänimäärällä ollen lopulta kokoomuksen kärkiehdokkaita. Harkimo oli ilmeisesti olettanut saavansa Sipilän hallituksesta ministerin salkun.
Ja kun sitä ei järjestynyt, niin hän kerta kaikkiaan niin kyllästyi kokoomukseen. Niin hän siinä välissä hän tosiaan yritti jo puolueen puheenjohtajaksi. Sitten hän perusti oman puolueen.
Ja sitten on vielä Jussi Halla-aho. Hän tuli paikallispolitiikkaan sitoutumattomana perussuomalaisten listalta, ja hänestä suunniteltiin puolueen kärkiehdokasta jo vuoden 2009 eurovaaleissa. Timo Soini kuitenkin torppasi Halla-ahon ehdokkuuden.
Tilannetta on ajateltava myös seuraavien vaalien yli. On mietittävä maahanmuuttokriittisten vaikutusmahdollisuuksia politiikassa Suomessa. Meillä ei ole tässä tilanteessa varaa lyödä omia rivejä rikki, jakautua kahteen.
Soini ei kertakaikkiaan hyväksynyt häntä sinne listoille. Vaikka se, ja siitä käytiin todella kova vääntö ja se särki Halla-ahon sydäntä sillä tavalla, että hän olisi halunnut olla silloin ehdokkaana. Ja hän oli siitä pettynyt ja järkyttynyt ja hampaankoloja jäi paljon. Mutta Soini oli silloin sellaisessa asemassa, että varsinkin kun Soini itse asettui sitten ehdokkaaksi 2009 ja meni sinne europarlamenttiin valtavalla äänimäärällä, niin ei Halla-aholla ollut silloin vielä lihaksia Soinia vastaan. Ja tämä jäi sitten jäytämään ja 2017, kun Soini luopui ja olisi halunnut kruununprinssi Sampo Terholle siitä puheenjohtajuuden, niin Halla-aho asettui ehdokkaaksi. Maksoi potut pottuin. Soinin ja Halla-ahon välejä ei koskaan voida sovittaa.
Mutta ihan kaikki presidenttiehdokkaat eivät klubiin mahdu. Esimerkiksi politiikan ulkopuolelta ponnistava Mika Aaltola.
Mika Aaltolahan yrittää oikeasta politiikassa. Hän aloittaa tavallaan tai pyrkii aloittamaan poliittisen uransa siltä vakanssilta, johon normaali poliittinen ura päättyy. Ja se on kova yritys ja tietyllä tavalla nostan kyllä hattua Aaltolalle, että hän on, ensinnäkin hän sai se 20 000 kannattajakorttia, ei missään tapauksessa mikään helppo homma, kun ei ole mitään organisaatiota takana. Ja sitten, että hän jaksaa päivästä toiseen kampanjoida. Kyllä täytyy olla kova pyrky ja kova itseluottamus myös, mitä hänellä näyttää olevan. Ehkä hänen pettymyksensä ovat edessäpäin.
Toinen kerhon ulkopuolelle, ainakin toistaiseksi jäävä, on vasemmistoliiton Li Andersson. Hän on puolueensa sisällä kulkenut voitosta voittoon, palvellut ministerinäkin. Mutta puolue ei aina ole voittanut.
Hän on syntynyt hyvien tähtien alla siis kerta kaikkiaan ja päässyt eteenpäin nopeasti. Ja ehkä tuossa sinä vaaliyönä 2000, siis viime keväänä, vaaliyönä, niin se purkautuminen, joka hän ruotsinkielisenä käytti semmoista vähän erikoista ilmaisua suomen kielellä. Miltä hänestä sillä hetkellä tuntui, kun hän näki sen vaalituloksen?
Vituttaa kuin pientä eläintä.
Se nyt oli osoitus siitä, että hän ei ollut vielä ihan täysin oppinut politiikasta. Niin hän ei olisi pitänyt ainakaan opetusministerin sanoa.
Mutta puhutaan vielä niistä pettymyksistä. Unto Hämäläinen muistuttaa, että ne saattavat olla osa juuri sitä polkua, joka on presidentiksi päästäkseen kuljettava.
No presidenttiehdokkuuteenhan kuuluu korostetusti se piirre, että pyrkimällä ei pääse presidentiksi, mutta pyrkimättä ei pääse presidentiksi. Eli täytyy löytää se ohut polku, se pieni polku siitä väliltä, että pystyy menemään eteenpäin ja nousemaan uskottavaksi vaihtoehdoksi. Ja ei sitä voi löytää oikein helposti ilman, että vähän kokeilee ja hakee. Et siinä mielessä tämä oikeastaan, tämä koulutus sitaateissa, jota he ovat saaneet vuosikymmenten aikana, niin se on oikeastaan välttämättömyys päästäkseen eteenpäin.
Millainen presidentti tulee presidentistä, joka on lyöty alas, mutta joka kerta toisensa jälkeen nousee ylös ja nousee lopulta siihen uran huipputehtävään?
Sitkeä. Ei luovuta vallasta millään. Sen takia on tärkeää, että presidentti valitaan vain 8 kaudeksi peräkkäin. Sitten kyllä tämä, että pystyy sietämään tappioita. Kyllä se kuuluu, se on 6 vuoden kausi, se on niin pitkä, että kenelläkään ei voi olla pelkkää myötälettä. Että täytyy kestää henkilökohtaisia tappioita, täytyy kestää myöskin niitä tappioita, jotka ovat koko Suomen tappioita. Koska siihen presidenttiin sitten henkilöityy nämä jutut.
Ja muuten. JETP, Sydän vaalit -podcast tarjoilee presidentinvaalianalyysiä perjantaisin uutispodcastissa tammi-helmikuussa. Juontajina minä, Olli Seuri ja Helmiina Suhonen. Ensimmäinen jakso perjantaina 12. tammikuuta. Tämä oli uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16, eli seuraavan kerran torstaina. Moi!